La daŭranta dudeksepa festivalo de religia muziko Gaudeamater omaĝas nunjare tri datrevenojn: la tricentjariĝon de la kronmeto sur la bildon de Częstochowa Dipatrino, la kvincentjariĝon de la Reformacio kaj la centkvardekan naskiĝdatrevenon de komponisto, direktisto kaj pedagogo Felix Novovieski. En la festivala repertuaro estis enprogramitaj 14 koncertoj kun partopreno de artistoj el diversaj landoj, interalie Francio, Italio, Irano. Krom Częstochowa ilo okazos ankaŭ en Bydgoszcz, Toruń, Radomsko, Nowa Brzeźnica kaj Kłomnice. Unu koncerto okazos en la benediktana abatejo en Brauweiler apud Kolonio, Germanio. La gvidmotivo de la festivalo estas diversaj formoj de la Sankta Meso, de klasika, gregoria, tra missa extempore de Marcel Perez, kreiĝinta sur la bazo de gregoria canto tra popola requiemo de Adam Struck por voĉo, du fortepianoj kaj perkutinstrumentoj, kaj missa pro pace de Felix Novovieski. La festivalo consideras dialogon inter kristanismo, judaismo kaj islamo, kaj popularigas polan religian muzikon kreiĝantan tra jarcentoj.